Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 17 июндагы программаны улантат. Министрлер кабинети сентябрь айынан тарта электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуштап жатат. Токтогулда суу аз, ГЭСте электр энергиясы азыраак өндүрүлүшү мүмкүн экени эскертилүүдө. Кыргыз өкмөтү абалды көрсөтүү үчүн журналисттерди Токтогулга алып барды. Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус жок дегени менен бул илдетти жуктуруп алгандар аныкталууда. Илдеттин жайылышына Борбор Азия чөлкөмүнө назар салабыз.
Дүйшөмбү шаарынын номер 13 ооруканасынын башкы дарыгери Хомид Хамидзада Азаттык радиосунун тажик кызматына жазган катында алардын ооруканада бир күндө эле 10 кишиден коронавирус аныкталганын билдирген.
Бишкекте укук коргоочу маркум Азимжан Аскаров эскерилди.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдыры жана акыйкаттык болгонго аракеттер жасайлык деген аябай чоң демилге жана үмүт да.
Бул баяндар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Рахмат. Эсеп палатасы коронавирус пандемиясына каршы күрөшүү үчүн короогон акчанын эсебин чыгарып иликтеп жатат. Мекеменин аудитору Зайырбек Жоошбековдун 16 июнда жогорку кеңештин жыйынында берген маалыматына ылайык, коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүгө өкмөт 1,881,000,000 сом короткон. Мунун 670 миллиону грант, 510 миллион сому кредит катары эл аралык уюмдардан алынган. Мындай жардамдардын эсебинен 2020 жылы бюджеттин дефицитин жабууга 26,700,000,000 сом жумшалган. Анын 5,7 миллиард сому грант болсо, 21 миллиард сому кредит катары тыштан келген. Мекеменин аудитору Зайырбек Жоошбеков буларды айтты.
Ушул бул өзүңүз белгилеп өзүңүз көрүп тургандай суммалар аябай чоң. Булар бардык негизинен көпчүлүк министерстволорго бөлүнүп берилген акча. Азыр биздин группа азыр 4-5 группа ар бир министерстволордо иштеп атат. Бул өттө объемный иш экен. Себеби мунун маселеси жогорку кеңеште сөз көтөрүлүп каралат.
2020 жылы донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774 миллион долларлык жардам көрсөтүүгө убада беришип, анын 343 миллион доллар келген. Тыштан жардам коронавируска каршы күрөш үчүн гана эмес, бюджетти колдоо үчүн гана суралганы бөлүнгөн. 343 миллион доллардын 271 миллиону насыя, 72 миллиону грант катары келгендиги маалым болгон. Былтыр Кыргыз өкмөтү бюджетке акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү бюджеттен эмес, сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жаткандыгы айтылган. 16 июнда алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы муфтиликке арыздарды кабыл алуу мөөнөтүн аяктады. Маалыматка ылайык, муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. Сынак 24 июнда болот. Муфтий шайлоо сынагынын алдында алымдар кеңешинин мүчөлөрү жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына да сынак өтмөкчү. Алымдар кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгү муфтийликке жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. 10 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевти башкармалыктагы мыйзамсыз каржылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 11 февралда алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевти муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Арызданын азыр анын милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарууда. АКШнын президенти Джо Байден орус мамлекети башчысы Владимир Путин менен жолугушуусу 4 саатка созулду. 16 июндагы саммит Женевада байыркы виллада өттү. Лидерлер адегенде 1.5 саатча чакан чөйрөдө мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана тышкы иштер министри Сергей Лавровдун тилмештердин катышуусунда кеңейтилген форматта сүйлөшүштү. Президенттер андан кийин өз өзүнчө кабарчылардын суроолоруна жооп беришти. Биринчи болуп басма сөз жыйынды Путин өткөрүп, жолугушуу конструктивдүү маанайда жүргөндүгүн билдирди. Байден кызматка шайлангандан бери биринчи жолу өткөн саммит Москва Вашингтон мамилелери кырсык согуштан берки эң начар деңгээлге түшкөн маалга туш келди. 3 айдай мурун Байден Путинди киши өлтүргүч деп сыпаттагандан кийин Орусия АКШдагы элчиси Анатолий Антоновду чакыртылган. Андан кийин АКШнын элчиси Джон Салливанга Москва Вашингтонго кеңешмеге барууну сунуш кылып, мекенине кайткан. 16 июнда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Исфара райондору чектешкен тилкеде чек аралаш облустардын башчыларынын жолугушуусу өттү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү кабарлагандай, жолугушууга Баткендин жетекчиси Абдыкарим Алимбаев жана Тажикстандын Сокт облусунун жетекчиси Раджубай Ахмадзода жетектеген делегациялар катышкан. Жолугушууда чек ара айылдарындагы соңку апта ичиндеги кырдаалдар талкууланып, коңшу эки эл ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүү, чагымчыл маалыматтарды таратпоо, чек ара маселелери жаралса тийиштүү кызматтардан ыкчам аракет көрүүсү жергиликтүү тургундардын коопсуздугу тууралуу сөз жүрдү. Облус башчылары ушундай эле эки тараптуу жолугушууну айдын соңку күндөрүндө да өткөрүүнү макулдашты. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 2002-жылы башталган. Азыркыга чейин ортодогу чек аранын 60% жакыны такталган. Чек ара такталбаган жерлерде жер жана суу талаш окуялары баймоңой катталып турат. Кыргызстандык кинорежиссер жана сценарист Самир Жапаров катуу оордан улам 68 жаш курагында каза тапты. Бул тууралуу 16 июнда кинематография департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Самир Жапаров кыска метраждуу жана даректүү фильмдердин автору болгон. Анын «Космонавттын көчмөнү» аттуу тасмасы бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган. 1984-жылы аталган тасма Оскар сыйлыгына номинант болгон. Ушул эле жылы АКШнын киноакадемиясынын Бүркүт атайын сыйлыгына татыган. 1983-1984 жылдары Германияда жана Испанияда өткөн бир катар эл аралык кинофестивалда гран-при алган. Жапаров кинематография боюнча бүткүл орусиялык мамлекеттик институтту аяктаган. Легендарлуу советтик кино ишмери Роман Кармендин шакирти болгон.
Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 17 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтөт, бийик тоолорго кар түшөт. Чүй, Талас дуандарында 31-33, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 36, Нарын Ысык Көл облустарында 24-26 градуска чейин күн ысыйт, Бишкек шаарында күндүн табы 32 градуска чейин көтөрүлөт. Министрлер кабинети сентябрь айынан тарта электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуштап жатат. Буга байланыштуу электр энергиясы боюнча тариф саясаты коомдук талкууга коюлду. Анда электр энергиясы калк үчүн 1 сом 9 тыйын болсо, өндүрүш үчүн 5 сомго чейин көтөрүлөт. Ушул темада Кундуз Азарбекованын баянын угалы.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги талкууга чыгарган 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөтү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө документке ылайык министрлер кабинети бир нече категориядагы тарифтерди сунуштады.
Үй чарбасы үчүн керектелген электр кубатынын 1 кВт-сааты үчүн 1 сом 9 тыйындан төлөнөт. Тариф жыл сайын көтөрүлүп 2023-жылы 1 сом 48 тыйынга чыгат. Ал эми жылытуу сезонунда 1000 кВт-сааттан ашып кетсе 2 сом 52 тыйындан эсептеле баштайт. Бул чектөөнүн бийик тоолуу райондорго тиешеси жок. Катаал шарттагылар жыл бою 1 сом 9 тыйындан төлөшөт. Электротранспорт колдонгондор жана электромобилдерди зарядтоочу станциялар, балдар интернаттары, карылар үйлөрү, майыптар мекемелери жана диний уюмдар 1 кВт-саатына 1 сом 68 тыйындан төлөшөт. Өндүрүш, айыл чарба, мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын бардыгына электр энергиясынын наркы 2 сом 52 тыйындан эсептелет. Жогорудагы тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша кымбаттап турат.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев алтын кени сымал энергетикалык чоң кубаттуулукту керектеген өндүрүштөр үчүн баалар өзүнчө категория менен эсептелинерин билдирди.
Арак чыгарган заводдорду, цемент чыгарган заводдорду жана алтын менен иштеген горнорудный отраслды, майнингтерди, литейный жанагындай ишканалардын бардыгын 5 сом 4 тыйынга биз алып чыгып атабыз.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги тарифти жогорулатууга негиз болгон жагдайларды санап берди. Маалыматка караганда, энергокомпаниялары өндүрүштүк жана башка чыгашаларын карыздын эсебинен жаап келип, энергосектордун бересеси 129 миллиард сомго чыккан. Мындан сырткары 2021 жылы Кыргызстандын энергетикасындагы кырдаалы начарлап кеткен. Атап айтканда, өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп келсе, быйыл анын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саатты түзгөн. Буга кургакчылык, суу сактагычтарда суунун аздыгы жана жарандардын электрди колдонуусунун көбөйүүсү себеп болгон. Министрлик мындай кырдаалда чыгашаларды жабуу тарифти өзгөртмөйүнчө ишке ашпай турганын белгилейт. Энергетика маселелери боюнча эксперт Карыпбек Алымкулов электр энергиясынын басын жогорулатуу демилгеси көп жылдан бери айтылып келген менен иш жүзүнө ашпай келгенин айтат. Ал энергокомпаниялар өз чыгашаларын өздөрү жапкыдай болушу керектигин белгиледи.
Короткон акчасын толугу менен кайта кайрып аралбай калып жатпайбы? Ошон үчүн жана сырткы карыздары энергетиктердин ички карыздары болуп отуруп азыр 129 миллиард сом карыз деп айтып атпайбызбы?
Эксперт ушул тапта орточо эсеп менен айына 500 киловатт-саат электр энергиясын жаккан үй бүлө 385 сом төлөп жатса, жаңы тариф менен ага 160 сом кошуларын мисал келтирип, бул акчаны көп балалуу үй бүлөлөр, кары картаңдар кирген калктын аялуу катмары төлөй албай калышы ыктымалдыгын айтты. 2021 жылдын апрелинде президент Садыр Жапаров абалдан чыгуу максатында тарифти эл үчүн 1 сом 48 тыйынга көтөрүп, колунда жокторго 74 тыйынга түшүрүү сунушун берип, демилге коомчулукта карама-каршы пикирлерди жаратканы маалым. Ушул тапта Кыргызстандын өкмөтү Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат ток алып жатат. Аны 3 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп кайра электр энергиясы менен кутулууну пландоодо. Кундуз Азарбекова, Азия Самарбеков, Азаттык.
Энергетика темасын улантабыз. Быйыл Токтогул суу сактагычында суу аз болгондуктан ГЭС электр энергиясы азыраак өндүрүлүшү мүмкүн экени эскертилүүдө. Мындай жагдай келерки кышта жана жазда энергетикалык кризиске жол ачпайбы деген кооптонуулар бар. Кыргыз өкмөтү абалды көрсөтүү үчүн журналисттерди Токтогул ГЭСине алып барды. Алардын арасында Азаттыктын кабарчысы Эрнист Нурматов да бар. Ал ГЭСтеги абал тууралуу шаршемби күнкү эфирде кесиптешим Кубат Касымбековго айтып берген эле, азыр алардын маегин угалы.
Эрнист, азыр көпчүлүктү бир маселе тынчсыздандырып турса керек. Мындан бир нече ай мурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайып 8 миллиард куб метрге чейин азайып кеткен эле. Азыр суунун көлөмү кандай экен? Күйүп калды деп айтышты эле.
Саламатсызбы, Кубат эми? Жалпы Кыргызстанды негизи сиз айткандай ушул маселе өтө көп түйшөлтүп турат. Ошол себептен дагы министрлик, ушул өкмөт ушул жагдайга түшүндүрмө берүү үчүн журналисттерди алып келиптир. Эгер соңку жагдайлар жөнүндө айтып баштасам, ушул мына акыркы жылдагы суу аз, мына тропикалдагы суунун азаюу циклинен улам ушул Кыргызстандын суу сактагычтарында суу кескин азайып кеткен болчу. Быйыл кыштан караң, ушул сиз жогоруда белгилегендей 8.6 миллиард куб суу менен чыкканбыз. Кыргыз өкмөтү, анын ичинде энергетика жана өнөр жай министрлиги саясат кабыл алып, ушул коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттой баштаган. Бул бир кадамы, экинчи кадамы Бишкек жылуу электр борборундагы ошол өндүрүштү көбөйткөн, ошонун эсебинен сууну үнөмдөшүптүр. Натыйжада суу ошол жыл башынан бери, балким ошол 2-3 айдын аралыгында бир аз өсүп, азыр мына 10 миллиард 800 миллион куб метрге чейин жетиптир. Албетте мунун өзү деле аз. Былтыр кууд эле ушул күндөрү ушул Токтогул суу сактагычында жалпы суунун көлөмү 12-13 миллиард куб метрге чейин болгон болчу. Эми жалпы жөнүндө ошентсе дагы ушу энергетика министрлиги быйыл кыштан мындай өчүрүүсүз кезектешип өчүрүүсүз алып жетебиз дегенде ишенимде турушат. Муну ошол эле мисалга Казакстандан 900 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп келүү менен, ал эми Өзбекстандан 750 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп келүү менен ушул мындай дефицитти жаап кетебиз дегендей ойдо турушат.
Эрнист, өткөн аптада жогорку кеңеште Токтогул ГЭСинин кышка даярдыгы кечеңдеп жатканы, шаймандар чет өлкөдөн келбей калганына байланыштуу маселе көтөрүлгөн эле. Мисалы, шаймандар келбегенден улам 4-нчү агрегаттын оңдоп түзөө иши токтоп турганы тууралуу маселе айтылган. Азыр абал кандай экен ГЭСтин өзүндө?
Негизи жалпы ошол Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар экени белгилүү. Аны азыр баягы шапка байланыштуусун азайуусунан анан токтун керектелишинен эки гана агрегатты иштетип жатышат экен. Бир агрегат жөн эле бош турат дейт, ал эми дагы бир агрегат, ошол төртүнчү агрегат ошол эле оңдоодон өтүп жатат экен. Бул эми жалпы ошол 40 жылдык тарыхындагы биринчи жолу аны ошол реконструкциялануусу деп атап атышат. Ошол төртүнчү агрегатты өтө мындай бузулган абалда чыгыптыр. Аны ошол Азия өнүктүрүү банкынын атайын долбоорунун алкагында ремонттоп жатышкан экен. Бирок азыр ошол пандемия улаган, андан башка дагы жагдайлардан улам ошол Кытайдын чек арасында аны негизги жабдууларды кармап турат экен. Ал качан келери белгисиз дейт, бирок башка иштерин азыр бүтүрүп жатышат экен. Эгер ошол келсе, ошол быйыл күзгө чейин ошол оңдоо иштерин толук бүтүрүп, анан кайрадан ишке берилиши ыктымал экен.
Эрнис, журналисттер менен чогуу сиздер Камбар ата эки ГЭСиндеги абалды да барып көрдүңүздөр. Албетте, Токтогул ГЭСине салыштырмалуу бул ГЭСтин кубаттуулугу бир кыйла аз экени баарыбызга маалым. Ошентсе дагы бул станциядагы ГЭСтеги абал кандай экен, эмне дешти?
Жалпы ошо энергетика министрлиги эми жалпы ошол Кыргызстандагы жалпы энергетиканын көйгөйлөрүн тааныштыруунун алкагында ошол бүгүнкү ГЭС Калпарыш менен башка ГЭСтердеги көйгөйлөрдү жалпылай эле айтышып, анан азыр ошол Камбар ата эки ГЭСин алып келишти. Бул жерде эми 4 агрегаттуу мүмкүнчүлүктөн 1 эле агрегат 2010-жылы ишке киргизилгени белгилүү. Анын ошол кубаттуулугу 120 гана мегаватт деп эсептелет. Бул эми Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт, анан муну салыштырсак болот. Калган агрегаттарынын азыр иштөө мүмкүнчүлүгү али жок экен, эми ал үчүн ошол кошумча иштерди жүргүзүш керек экен. Азыр бул жерде ошо министрлик оңдоо иштери жүргүзүлүп жатканын айтты. Тагыраак ошол куодон трактарды баягы сүрүп түшүрүп суу сактагычты тосуп жатышат экен. Бул эми суу көбөйгөн чакта ошол коопсуздугу үчүн керек экен. Ушул эле Камбар ата эки ГЭСинин жогорураагында Камбар ата бир ГЭСи түшүшү керек эле. Ал эми мына быйыл мартта президент Садыр Жапаров Өзбекстанга барган учурда коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев менен келишим түзүп, ошол жерде жаңы долбоор баштоону келишкен болчу. Эми анын тарыхы албетте узун, ал иштер азырынча баштала элек.
Жыйынтыктай турган болсок, Эрнис, мына кыргыз энергетикасындагы ушундай маселелер, электр энергиясына болгон тарифти көтөрүү демилгеси планы ишке ашуудай болуп турган учурда болуп жатпайбы, көрүнүп жатат дегендей. Айтор, кыргыз бийлиги кышында электр энергиясынын тартыштыгы болбойт деп убада берип жатат, туура элеби?
Туура эле ошол эле, биз жогоруда айткандай Казакстандан 900 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп келүү менен Өзбекстандан 750 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп келүү менен ошол жалпы дефицитти жаап чыгып кетебиз деп атат. Эми жалпы Кыргызстанда ошол электр энергиясынын өндүрүшү жалпы 14-15 миллиард киловатт саат деп эсептелет. Кыргызстан ушунча өндүрөт, кээде андан азыраак пайдаланат, кээде андан көбүрөөк пайдаланат. Жыл ичинде эми ушул жагдай менен чыгабыз дегендей ишенимди беришүүдө.
Токтогул жана Камбар ата эки ГЭСтериндеги абал тууралуу аймакка барган кабарчыбыз Эрнис Нурматов, кесиптешим Кубат Касымбековго айтып берди. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми кабарлардан учкаем мазмуну. Эсеп палатасы Кыргызстанда коронавируска каршы чыгымдын коротулушун иликтеп жатат. Бүгүн 17 июнда Кыргызстанга Орусиянын Спутник V вакцинасынын дагы 80 000 дозасы келет. Кытайдын Синофарм вакцинасынын экинчи партиясы МКАПТАга келип калары кабарланды. АКШ жана Орусия президенттери Байден менен Путин Женевада жолугушту. Алар стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, Украина жана Навальный темаларын талкуулашты. Министрлер кабинети бүгүн парламентте сугат маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат бермекчи. Иранда 18 июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкерлердин бири Мухсин Мехрализада ат салышуудан баш тартты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. 17 июндагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкуну күч алды. Күн сайын жүздөгөн адамга илдет жугуп, бир канча бейтап каза болууда. Казакстанда да коронавирус күнүнө 700 ашык адамдан аныкталып жатат. Тажик бийлиги болсо, коронавирус өлкөдө жок дегени менен жеке лабораториялар күнүгө коронавирусту жуктуруп алгандарды аныктап жатканы белгилүү болду. Ал эми Өзбекстанда вирустан каза болгондордун саны 700 ашты. Борбор Азиядагы жагдайга Элвира Будайчиева кайрылат.
15 июнга карата маалыматка ылайык коңшу Казакстанда бир күндө 757 кишиге коронавирус жуккан. Эң көп жуктуруп алгандар баш калаа Нур-Султанда катталган. Ошондой эле бул шаар коронавирус инфекциясынын жайылышы боюнча кызыл зонадан чыга элек. Нур-Султандагы бейтаптардын саны өткөн аптага салыштырмалуу 7% өскөн. Ал эми Казакстанда 18 миллионго алтын 10% гана коронавируска каршы эмделгени кабарланды.
Эмдөө пункттарында вакцинанын дозалары жетиштүү. Өлкөдө биринчи дозаны 1,200,000 киши сайдырды. Ал эми экинчи дозаны 914,000 киши алды. Маңгыстау облусу вакцинациядан эң аз өткөн аймак катары калууда.
Деди Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой. Казакстанда коронавируска каршы эмдөө жараяны быйыл февраль айында башталган. Оолу казакстандыктар орусиялык спутник V вакцинасын алышкан. Кийинчерээк жергиликтүү Казвак, кытайлык Синофарм жана Синовак компаниялары чыгарган вакциналар алынып келинген. Статистика боюнча өлкөдө вирус жугузгандардын саны 400,000 ашты. Андан каза болгондор 4,180 кишиге жетти. Ал эми Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан коронавирусту жуктуруп алгандар катталбаганын кабарлаганы менен жергиликтүү дарыгерлер, лаборатория кызматкерлери жана журналисттер бул вирус өлкөдө кайрадан күч алганын билдирип келишет. Дүйшөмбү шаарынын номер 13 ооруканасынын башкы дарыгери Хомид Хамидзада Азаттык радиосунун тажик кызматына жазган катында алардын ооруканада бир күндө эле 10 кишиден коронавирус аныкталганын билдирген.
Биз жарандарга сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүңүз дегенибизде алар биз бул вакцинага ишенбейбиз, орусиялык спутник V вакцинасын алгыбыз келет деп айтышат. Бирок биз аларга анын сыноодон толук өтпөгөнүн айтууга аракет кылабыз. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунан бекер келген вакцинаны сунуштаганыбызда тажикстандыктар бир аз кооптонуп жатканын көрөбүз.
Дейт Хамидзода. Тажикстанда коронавируска каршы эмдөө 23 мартта башталган. Өкмөттүн планына ылайык алгач дарыгерлер, экономиканын стратегиялык тармактарынын кызматкерлери, 60 жаштан өткөндөр, мугалимдер жана өнөкөт оорусу бар жарандар эмделери айтылган. Тажик бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирусту толугу менен жеңгенин жарыялаган. Статистикага таянсак, акыркы бир жылда вирус 13,000 ашык адамдан аныкталып, 90 адам көз жумган. Бирок көз карандысыз эксперттер коронавирусту жугузган жана каза болгондор алда канча көп экенин айтып келатышат. Ал эми коңшу Өзбекстанда да соңку жумада коронавирус жугузгандардын саны кайрадан өсүп баратат. 15 июнга карата өлкөдө вирус жугузгандардын саны 104,000 ашты. Расмий маалымат боюнча өлкөдө коронавирустан каза болгон 711 өлүм катталган. Буга чейин Өзбекстан Кытайдын ZFVAC 2001 вакцинасынын 1 миллион дозасын алган. 13 июнда болсо өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги спутник V вакцинасынын 70,000 дозасы Ташкентке жеткирилгенин кабарлаган. Быйыл март айында калкты эмдөөгө киришкен өзбек бийлиги иш чара ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөрүн, эл менен тыгыз иштеген укук коргоо органдары медицина кызматкерлерине вакцина биринчилерден болуп сунушталарын кабарлаган. Ошол эле кезде Өзбекстанда жер жерлерде эмдөөдөн өтүүгө тийиш деген адамдардын атайын электрондук базасы түзүлүп, мажбурлоо аракеттери катталганы айтылууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда адам укугун коргогон бир дүйнө кыймылы 26 июнь жабык жайлардагы кыйноолорго каршы күндү утурлай абакта каза тапкан Азимжан Аскаровду эскерди. Анда Аскаровдун өлүмүн иликтөөдөгү жаңы жагдайлар, жесири Хадиша Аскарова мамлекеттен кенемте өндүрүү боюнча маселелер көтөрүлдү. Бактыгүл Чыныбаева толугу айтып берет.
Улуттар уюмунун 26 июнь жабык жайлардагы кыйноолор менен күрөшүүнүн алдын алуу күнүн утурлай өткөн иш чара Азимжан Аскаровду эскерүүгө багышталды. Маркумдун жесири Хадиша Аскарова дүйнө лидерлери анын ичинде кыргыз бийлигине жолдогон кайрылуусун окуп берип, Азимжан Аскаров өмүрүнүн акыркы күндөрүндө жетиштүү медициналык тейлөө албай калганына токтолду.
Каза болгондон кийин мен анын вештерин алып кеттим. Күндөлүктөрүндө жазышынча ал 8-июль күнү мага температура кирип атат деп жазган. 9-июлда да мен ден соолугум жакшы эмес, мен капельница алып атам. 10-июлда да ошентип жазып, андан кийин жаза албай калган. 16-15-июлдар күнү адашпасам омбудсмен эки Сатурниге кирип көрүп чыгып кеткен. Азымжан кай акыбалда экенин алар билет, турманын начальниги билет, ал жерде иштеп аткан врачтар билет, медсестралар билет.
Адвокат Айдар Сыдыков камактагы Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү иштери мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тарабынан токтотулганын, анда негизги күбөлөр суралбай калганын билдирип, бул иште көз карандысыз эксперттер жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат иликтесе болмок деген пикирде.
Мы считаем, что данное решение Биз бул ишти кайра кароону талап кылабыз. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын бүтүмүнө макул эмеспиз. Азимжанга өз убагында сапаттуу медициналык жардам көрсөтүлгөн жок деген гипотезабыз бар. Ал түрмөдө жаңы эле оорусу аныкталганда адвокат Валериан Вахитов жолугуп чыгып, абалы начар экенин өз көзү менен көргөн. Ага чейин аялы да бир нече ирет айткан эле, биз аны бирөө күч колдонуп өлтүрдү деген көз карашта эмеспиз. Болгону ага убагында сапаттуу медициналык жардам берилбей калганын айтып жатабыз. Бул жагдайды жаза аткаруу органдар эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өз өндүрүшүнө алуусун суранабыз.
Предоставление медицинской помощи.
Адвокат Валериан Вахитов укук коргоочу көз жумгандан кийин анын өлүмүн иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз жолдогон. 4-июнда Брюссельде Бир Дүйнө укук коргоо уюмунун фестивалында Евробиримдиктин жетекчилиги кыргыз бийлигинен Аскаров боюнча сот адилеттүүлүгүн орнотууну талап кылган. Франциянын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Франсуа Деладус түрмөдөгү кыйноолордун алдын алууда акыйкатчынын ролу чоң экенин белгиледи.
Аскаров мырзанын жесирин колдоо иретинде бул иш чарага келдик. Бирок баса белгилегим келген нерсе, Кыргызстанда акыйкатчы институтунун ролу чоң. Жазалоочу системага түшкөн атул өтө кыйналат. Ал мамлекет деген абдан чоң бюрократиялык машинеге өзү жалгыз туруштук бере албайт. Андыктан абактагыларга акыйкатчы институтунун жардамы абадай керек. Жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн бардык бурчунда дал ушул институт абакка түшкөн адамдын укугун коргоп, аны жалгыз калтырбай, зомбулуктан сактап калууга милдеттүү. Кыргызстанда биз бул тенденцияны байкап жатабыз.
Аскаровту эскерүү иш чарасын уюштурган Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова жаңы өзгөрүп жаткан жазык кодекстердин шарапаты менен Бириккен Улуттар уюмунун талабы болгон жабык жайлардагы кыйноолорду токтотуу ишке ашарына үмүт артып турганын учуруу.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдыры жана жубайы Хадича Аскарова ушул жаңы бийликке, анткени азыр кылмыш кодекси жакшы жакка бурулуп атат. Ошон үчүн ушул буунун чечимин Кыргызстанда иштетип жана акыйкаттык болгонго аракеттер жасайлык деген аябай чоң демилге жана үмүт да. Бул деген бул кадам жакшы жакка барса Кыргызстанда түрмөлөрдө отурган ушул мурунку бийликтен калган кыйноолорго мындай бир жем болгон адамдар чыкканга жардам берет деген аябай жакшы демилге.
Укук коргоочу журналист 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу өмүр бою абакка отурууга кесилген Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда 69 жашында абакта пневмониядан каза болгон. Анын өлүмү бейтарап иликтенип, соттогу өкүмдөрдү акталуусун эл аралык уюмдар талап кылып келет. Ал арада Аскаровдун жесири Хадижа Ташкентте күйөөсүнүн атынан жакыр үй бүлөлөрдүн таланттуу балдарына көркөм өнөр мектебин ачып, маркумдун бактылуу мун аттуу китебин 4 тилде чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Аскаровдун сөөгү былтыр 31-июлда Өзбекстандын Ташкент облусунун Янги базар айылында жерге берилген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Алдыда сөз дайра түрмөгү кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди, ооз менен орогору деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал ооз менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып, жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин ооз айыбын тарта элек. Ооз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз ооз басырык деп коет. Оозго кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери, жүрүш туруш менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн туун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт. Ооздон оозго өтүү деп коет. элге жайылып кетүү, биринен бирине угулуп дайым болуу тарап кетүү. Анын күлүгү биринчи келгенден тартып атагы оостон ооско кетти дейт.
Шайлобек Дүйшеевтен сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу таңкы программанын дагы жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Толкунду которбой туруңуз, кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкуну күч алды. Күн сайын жүздөгөн адамга илдет жугуп, бир канча бейтап каза болууда. Алдыда апталык баяндар топтомун COVID-19 кризисине кайрылып, ооруга каршы күрөш аймактардагы жагдайлар тууралуу баяндарга орун беребиз.
Көпчүлүгү вакцина алганга далалатташпай атышат. Бардык эле жерде байкалып, мен сүйлөшкөн тааныштарымдын 20% эле алып атат да. Мен мисалы үчүн
бизде почти 70-80% оор акыбалда эле келип жатып атышат.
Биринчи доза бардыгы сайылып бүттү, ал эми экинчи дозадан болсо 1741 доза калды.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 17 июнь. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Мирлан Кадыровтон.
Рахмат. Бүгүн 17 июнда Кыргызстанга Спутник V вакцинасынын 80 000 дозасы келет. 40 000 кишиге эсептелинген бул орус препаратын сатып алууга мамлекеттик бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу азаттыкка министрлер кабинетинин орун басары Жылдыз Бакашева билдирди.
Спутник V дозасы келе жатат, акча бөлүндү, бирок биз элибизге бекер таратабыз. Андан тышкары Кытайдан бизге 150 000 доза Синофарм вакцинасы дагы келе жатат. Бул 20 июнда келет.
Ушул күндөрү Кыргызстанда 90 000 ашык киши эмдөөдөн өттү. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүктү гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары колдонулду. Буга чейин эле ал Ковакс программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы келери да маалымдалган. Андан тышкары Кыргызстан дүйнөлүк банк берген 20 000 доллардын 17 000 1 000 доза вакцина сатып алганды жатат. Министрлер кабинети парламенттин 17 июндагы жыйынында сугат маселеси жана антикризистик чаралар боюнча маалымат берет. Мындай чечим Жогорку Кеңештин 16 июндагы жалпы отурумунда кабыл алынган. Жыйында бир нече депутат өлкөдө сугат суунун тартыштыгына дыйкандар нааразы болуп жаткандыгын айтып, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралгандыгын билдиришти. Алар буга байланыштуу аткаруу бийлигинин маалыматтын угууну сунуштап, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марыповдун келишин талап кылышкан. Чүй облусунун Жаңы Жер, Жаңы Пахта, Төмөнкү Чүй жана Камышанов айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары сугат суу тартыштыгын айтышып, 14 июнда министрлер кабинетинин алдында нааразычылык акцияга чыгышкан. Алар суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөбөй жаткандыгына арызданышкан. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик суу ресурстар агенттигинин орун басары Абдыбай Жалюбаев кышында кар аз жаагандыктан сугатка суу тартыш болгондугун билдирген. АКШнын президенти Джо Байден менен Орус мамлекети башчысы Владимир Путиндин жолугушуусу 4 саатка созулду. Саммит Женевада байыркы виллада өттү. Лидерлер адегенде 1.5 саатча чакан чөйрөдө. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана тышкы иштер министри Сергей Лавровтун тилмештердин катышуусунда кеңейтилген форматта сүйлөшүштү. Президенттер андан кийин өз өзүнчө катчылардын суроолоруна жооп беришти. Биринчи болуп басма сөз жыйынды Путин өткөрүп, жолугушуу конструктивдүү маанайда өткөндүгүн билдирди. Байден кызматка шайлангандан бери биринчи жолу өткөн саммит ва Москва Вашингтон мамилелери кансыз согуштан берки эң начар деңгээлге түшкөн маалга туш келди. 3 айдан мурун Байден Путинди киши өлтүргүч деп сыпаттагандан кийин Орусия АКШдагы элчиси Анатолий Антоновду чакыртып алган. Андан кийин АКШнын элчиси Джон Салливанга Москва Вашингтонго кеңешмеге барууну сунуш кылып, мекенине кайткан. 16 июнда Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров Бириккен Араб Эмирлигинин Хидаят борборунун директору Али Рашид Аль Нумай менен жолугушуу өткөрдү. Мекеменин маалыматына караганда Хидаят борбору экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюм. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, диний билим берүү, экстремизмди алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу, диний уюмдардын кайрымдуулук иштери тууралуу сөз болуп, тараптар кызматташтыкты өнүктүрүп чыңдоого ишеним билдиришти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда жетекчиликке соңку жарым жылда 3 жолу алмашты. Тойгонбай Абдыкаров директор болуп президенттин жарлыгы менен 3 июнда дайындалган. Комиссиянын маалыматына караганда Кыргызстанда 2,5 миңдей мечит, 100 ашуун медресе, 10 ислам институту, имамдардын саны 2800 тегерегинде. 16 июнда Алымдар Кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы муфтийликке арыздарды кабыл алуу мөөнөтүн аяктады. Маалыматка ылайык, муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. Сынак 24 июнда болот. Муфтий шайлоо сынагынын алдында Алымдар Кеңешинин мүчөлөрү жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына да сынак өтмөкчү. Алымдар Кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгү муфтийликке жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. 13 февраль да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевти башкармалыктагы мыйзамсыз каржылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тил каты менен бошоткон. 11 февралда Алымдар Кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп Токтомушевтин муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Азыр анын милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарууда. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка маалыматтардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну күч алды. Күн сайын жүздөгөн адам илдет жугуп, бир канча бейтап каза болууда. Алдыда апта темасында COVID-19 кризисине кайрылабыз, ооруга каршы күрөш, аймактардагы жагдайга токтолобуз. 2019 жылдын аягында Кытайда аныкталып, дүйнөгө тараган коронавирус 1,5 жылдан бери жер жүзүндө экономикалык, социалдык көйгөйлөргө себеп болууда. Кыргызстан Кытайдан жана Орусиядан чыгарылган вакцина менен элди эмдей баштаган, бирок препарат түгөнүп, кийинки вакцина партиясынын келиши күтүлүүдө. Кабарларда укканыңыздай, бүгүн 17 июнда Кыргызстанга Орусиянын Спутник V вакцинасынын 80 000 дозасы келет. Кытайдын Синофарм вакцинасынын экинчи партиясы эмки аптага келип калары кабарланууда. Ал ортодо илдет кулачын кайра жайды. Мисалы, Ош шаарында коронавируска чалдыккандардын саны күн санап өсүп жатат. Ооруканадагы орундар толуп, 2 күндүзгү стационар иштеп жатат. Бир стационарга кайрылгандар күнүнө 500 чукулдайт. Жергиликтүү бийлик абалды курч деп баалаганы менен шаардыктар санитардык талаптарды сактаганы байкалбайт деле. Оштогу абал боюнча кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулунун баянын угабыз.
Ош шаарындагы мектептин спорт залында коронавирус жуктурган 10 чукул киши жатат. Демейде окуучулардын күлкүсү жаңырган имаратта бүгүн оору менен алып урушкан бейтаптар менен дарыгерлер жүрөт. Шаардык оорукананын керебеттери коронавируска кабылгандарга толуп, дарылануу үчүн баргандардын узун кезеги пайда болгон. Ошондуктан мындай стационардан экөө ачылган. Атын атоону каалабаган Ош шаарынын тургуну экинчи ирет ооруга кабылып, дарыланып жатканын айтып берүүдө.
Ага чейин сезбедим, бирок ооруганынчы. Тестти уккандан кийин кичине баары бир эме болот экен. Ошо больницага мисалы бизди албайт да, укол сайгангачы. Бул жерде эми кенен мындай очередь күтүп уруш талаш болгонду көргөн жокмун да, 13 күндөн бери келип атам.
Калаа тургуну Мурадилбек Нариев болсо, бир апта мурун текшерилгенде COVID-19 жуктуруп алганы аныкталган. Дарыгерлердин кеп кеңешин угуп, дары дармегин алып, өзүмө жакшы сезип калдым дейт.
Жардам, рахмат, уколду берип атат убактысында. Эки маалы алам. Аз жакшы болуп калдым. Бүгүн 6 күн алдым, же бүтөт 7 күндө. бардын анышы сак болсун дейин да бардык анышы эле сак болуп өзүңөрдүн баягы убактылуу немелерди сактагыла, ошол оорубагыла.
Алишер Навай атындагы мектепте ачылган күндүзгү стационардын жооптуу дарыгери Алиса Каракожонованын билдиришинче, бейтаптардын саны күн санап өсүп жатат. Аларга 14-июнь күнү 500 чукул киши кайрылган. Текшерүүдөн кийин алардын 70%нан COVID-19 аныкталган.
Бизде ошо кечиктирилгис медициналык жардамды көрсөтөбүз. Эгерде бейтаптын абалы өтө оор болгон болсо, биз тез жардам унаасы аркылуу больницага которуп беребиз. Бизге кайрылган бейтаптардын жеңил жана орто түрлөрүн биз ушул жерде буйруктун негизинде дарылайбыз. Кечиктирилгис экстренный ситуацияга бизден бардык дарылар бар. Ал эми орто жана жеңил түрдөгү бейтаптар биз консультацияны беребиз, назначение жазып бергенден кийин дары дармектерин үйдөн алып келишке туура келет.
Республикалык ыкчам штабтын маалыматында 16-июнда өлкө боюнча коронавирус жуктурган 7 адам каза болгон. Алардын экөө Ош шаарынын тургундары. Жергиликтүү бийлик шаардагы эпидемиологиялык абалды куч деп сыпаттоодо. Оорну ооздуктоо үчүн мэрия 1-июлга чейин бир топ чектөөлөрдү киргизген.
Мындайча айтканда, эл көп жүргөн коомдук транспортторго түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, адамды жыш албагыла, маскасы менен чыгаргыла, бир күндө минимум 3 жолу дезинфекция кылып тургула деп, андан кийин кафе ресторандарга 50% ал 100 орундуу болсо 50 адам кирсин деген бир талаптар коюлган. Анан массалык спорттук маданий массалык иш чараларга 1-июлга чейин тыюу салынган. Ал эми бүгүнкү күндө ошол көзөмөлдөө жагы ошол кичи райондордо муниципалдык аймактык башкармалыктарга жүктөлгөн,
деди Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталып, майдын аягында биринчи партия менен келген Кытай жана Орусиянын вакциналары бүткөн. Азыркы тапта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги экинчи партияны алып келүү үстүндө иш алып барууда. Ош мамлекеттик университетинин кызматкери Сапарбек Патаев эмдөөгө үгүт иштери солгон жүргөндүктөн элде ушагайын көп тарап, аны алууну каалагандар аз болуп жатат деген пикирде.
Бүгүнкү күндө элдер жапырт эмдөө жүрүп атканы менен негизи элдер көпчүлүгү вакцина алганга далалатташпай атышат. Баардык эле жерде байкалып, мен сүйлөшкөн тааныштарымдын 20% эле алып атат да. Мен мисалы үчүн вакцина алдым. Баары мындай таң калуу менен таң калуу сөздөрүн айтышып, мындай вакцина алууга эч кандай бир аракеттери жок экендигини айтып өтүштү да. Мен баарын айтаар элем, вакцина алып бүгүнкү күндө оорун токтотууга аракеттениш керек.
Ош кызыл аймакка кирген 2 шаардын бири бойдон калууда. Коронавирус боюнча абал курчуп, ооруканалар толуп, күндүзгү стационарлар ачылганы менен сырттагы жашоо кадимкидей. Тойконаларда той үзүлбөй, чайканаларда орун калбай, базарда эл чых жыйма, беткап тагынган киши деле жок. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жалал абадта да абал курчуй баштады. Жалал абадта COVID илдети күчөп жатканы айтылууда. Той аштарга чектөө киргизүү жагы каралууда. Ал ортодо облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү бейтаптарга толуп, кошумча стационар ачылып жатат. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө жаткан 8 бейтаптын абалы өтө оор. Бул 16-июнга карата маалымат. Үчүнчү толкуну кел деп айтылып жаткан коронавирустун тездик менен жайылып жатканы адистерди кооптондурууда. Кырдаалга байланыштуу облустук штаб жыйын өткөрүп, бир катар чектөөлөрдү киргизүү жагын карады. Талгат Абжалил уулу толугураак айтып берет.
Бизде почти 70-80% оор акыбалда эле келип жатып атышат.
Жалал абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү 65 кереветтин баары толуп калгандыктан кошумча стационар ачуу зарылдыгы жаралды. Ооруканага келип түшкөндөрдүн көбү Сузак, Базар Коргон, Ноокен райондору жана Жалал абад шаарынын тургундары.
Азыр толду. Азыр бүгүнкү күндө 65 бейтап бар. Кечеги пандемиктен баштап биздин райондордо дагы территориальный больницаларда красный зона COVID отделениялар ачылды. Бизде почти 70-80% оор акыбалда эле келип жатып атышат.
Эпидемиологиялык абалдын күч алганына байланыштуу облустук штаб жыйын өткөрүп, тиешелүү адистерге илдетти алдын алуу аракетин күчөтүү тапшырмасы берилди. Штабта той аштарды өткөрүүдө адам санын чектөөгө, коомдук жайлар каттамдар боюнча ар бир райондук штабка протоколдук тапшырмалар берилди. Өкмөттүн жооп аттагы өкүлүнүн биринчи орун басары Рысбек Назабеков.
Биз район жетекчилери менен сүйлөшүп чыктым өзүм. Тез арада штабты өткөрүп, мына среде калбай бүтүрүп келди. Наардын штаб бүтүрөт дагы, анан ошо менен чечкен маалымат берет. Анан чектөөлөр кайсы тармак боюнча чектөө киргизет. Ошо баягы транспорт менен жүрүүчүлөрдү ташуу боюнча, туяштар боюнча, анан кафелерде, мал базарда жана эл көп жүргөн жерлердегилер боюнча бизге толук ушундай беришет. А себеби биз областтык штабтын биз сунуштарды бердик аларга. Ушундай негизги ушул багыттарды карайсыңар деп.
Жетекчилик ордуну алдын алуу менен алек болуп жатканда айрым мамлекеттик ишканаларда кызматкерлер бет капсыз жумуш ордунда иштеп жатканын көрүүгө болот. Алар шаардагы калкты тейлөө жана УМА ишканасынын кызматкерлери.
Маска эмне тактаңыз?
Маска жок. Булагада өзү маска жок болсо кечээ шара көрүш керек. Бизде канча адам кел, канча адам кетет. Буларды неметпесе, маска такпаса биздин айылда адамдар кандай маска тагат?
Бүгүнкү күндө эл күөп чогулган аймактарда санитардык норма сакталбай жатат. Мындан улам орунун күч алуусуна шарт түзүлүүдө. Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарына район шаарлардан келген жарандар көп болгондуктан базардагы кыймыл токтобой турат. Мында жүргөн жарандар эң жөнөкөй болгон бет кап тагынуу эрежесин унутушкан. Ал эми эл ташыган маршруткалардагы эрежеге баш ийбеген.
Мына маскабызды так жаныбызда
толтурабы же кандай
толтура? Бир эки адам мен келиптабыз толтура редко
көйүп атат азыр көйүп адамдар ишенбей атат. Ооруп баардыгы ооруп жатып калгандан кийин таза адам калбай калат. Таза адам өбүшө бири бири вообще оордун көбөйүшүнө жайылышына өздөрү себепчи болгон. Үйлөрүнө барып үйлөрүндө бала чакада жугузулат көбөйүп кетип.
Облус аймагында вируска каршы эмдөө апрель айынан бери жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө 11 000 ашуун жаран эмдөөдөн өткөн. Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда коронавирус инфекциясынан 926 учур катталып 774 оору лабораториялык түрдө тастыкталган. Ушул тапта 348 бейтап амбулатордук жол менен дарыланууда. 5 ай ичинде Жалал Абадта илдеттен 8 бейтап көз жумган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарын облусунда абал туруктуу делгени менен COVID-19 илдетин жуктургандардын саны бул аймакта деле көбөйүүдө. Буга чейин өпкөнү сезгенүүсү менен ооругандар көп катталып келсе, акыркы 10 күн аралыгынан бери коронавирус илдетине чалдыккандардын саны өсө баштаган. Ооруканалардагы абал тууралуу кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
Нарын облусунда учурда 29 бейтап коронавирустан дарыланып жатса, 30 адам пневмония илдетине кабылып дарыланып жатат. Бул тууралуу облустук оорукананын жетекчисинин орун басары Табылды Жакыпов билдирди.
Нарын облусу боюнча коронавирус оорусу бир айга мурдакка карап салыштырмалуу кичине күчөп келатканы көрүнүп турат. Именно жанагы ошо лабораторно жактан тастыкталган. Бул мындай экиге бөлүнөт да, бирөөсү лабораторлук жактан тастыкталган, ал эми экинчиси болсо жана пневмония дегенибиз бул клиника эпидемиологик жактан тастыкталган деп айтылат. Ошонун лабораторно жактан тастыкталган коронавирус инфекциясы азыркы учурда кичинеден көбөйүп келатат да. Бизде мисалы үчүн облус боюнча азыр бүгүнкү күнгө 29 бейтап бар. Ошонун 29 10 7си стационардык дарыланууда жатат. Ал эми калган 12 болсо бул үйгө жөнөлдү жеңил формасы менен да. Акыркы суткада Нарын облусу боюнча 9 случай катталды. Анын 5-өөсү жанагы мындайча айтканда пневмония оорусу менен болсо, 4-өсү ушу именно коронавирус оорусу менен болуп атат да. Бизде ошо эң көп катталган жактар ушу Атбашев, Кочкор, Нарын өзү, Нарын шаары ушуларда көбүрөөк катталган. Саны өсүп атканы менен абал туруктуу десек болот, бирок биз ошо все равно ошого карабастан биз баардыгына даяр болушубуз керек да.
Облус боюнча коронавирус жана пневмония илдетин жуктургандарды дарылоо үчүн 179 орун даярдалган. Учурда анын 132 оруну бош турат. Коронавирус илдетин алдын алуу, сактануу үчүн вируска каршы сөзсүз эмдөөдөн өтүү керек дейт дарыгерлер. Нарын облустук ооруканасынын дарылоо иштери боюнча орун басары Ибарат Ишекеевнин айтымында эмдөө жаңы башталган кезде эл арасындагы түшүнбөстүктөрдүн айынан көптөгөн кыйынчылыктар болгон.
Нарын облусу боюнча российский вакцина, анан китайский вакцина келген саны китайский 4000 болсо, российский 700 доза келген. Азыркы учурда российский вакцинадан 53 доза калды. Бул эки компоненттен сайыла турган вакцина болгондуктан биринчи дозасынан 311 киши алды. Азыр 389 остаток бар экинчи дозадан. Ал эми биринчи дозадан 53 эле калды. Ал эми китайский вакцинадан болсо 4000 доза келген болсо, Нарын облусу боюнча биринчи доза бардыгы сайылып бүттү, ал эми экинчи дозадан болсо 1741 доза калды. Нарын облусу боюнча ушул вакцинация башында жүргүзүү өтө кыйын болду. Себеби бул интернеттеги тарап кеткен фейковый материалдардын баары бизге аябай тоскоол болду. Ошол үчүн башында вакцина алгандар аз, биз мындай түшүндүрүү иштерди жүргүзүп аябай мындай уговаривать этип алдырып атканбыз. Эми азыркы учурда оору күчөп баштады. Бул мен айта кетейин, бул единственный метод, бул вакцина да, бул лечение еще чыга элек да, эмне менен дарылашты пока дүйнө жүзү боюнча тастыкталып чыга элек да. Вакцина тастыкталып ВОЗ'дун уруксаты менен келгендиктен биз азыр ушул единственный метод мындай бизди коргоп кала турган бул вакцина. Ошол себептен биз ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башында кыйын болуп аткан, ал эми азыркы учурда оорунун күчөп жатканын элдин баары уже түшүнө баштады, жакындары өтө баштады. Ошол себептен азыркы учурда биз вакцинаны кыйналбай эле уже карапайым элдерде эле кандай кишилер болбосун уже келип эле очередке туруп алып атышат.
Облуста элдет башталгандан бери коронавирус жана пневмонияга чалдыккандардын расмий саны 2932 жетти. Мунун ичинен 795 бейтап коронавируска чалдыккандар болсо, 2137 бейтап пневмония дартына кабылган. Жалпы 73 адам каза болгон, 26 жаран коронавирустан көз жумса, 47 адам пневмония элдетинен каза тапкан. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Апталык баяндар топтомун маек менен улантабыз. Коронавирус боюнча көрсөткүчтөр 2020 жылдагы июнь айынан быйыл ашты. Оору көбөйсө саламаттык сактоо системасынын даярдыгы жетиштүүбү? Вакциналар өлкөгө качан келет жана кенемте талап кылган дарыгерлердин талабы аткарылабы? Бул суроолорго министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева 16 июнда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага жооп берген эле.
Саламаттыкты сактоо социалдык өнүгүү министрлиги кечээ 3-чү толкун Кыргызстанда жүрүүдө деп атат. Анан азыркы учурда ооруканалардын даярдыгы кандай? Былтыркыдай июль кайталанбайбы?
Кыргызстанда, республикада 3-чү толкунга даярдык толугу менен бар десек мен жаңылышпайм. Биз күн сайын бул атайын маалымат алабыз. Ооруканалардагы, орундардагы жанагы өздүк коргонуу кийимдери дагы, дары дармек дагы мына 3 айга жете турларлык биздин запасыбыз бар. Эгерде орун саны кескин көбөйүп кетсе дагы атайын иш план иштелип чыкты. Биз азыр республикалык ошол ковидке каршы күрөшүү боюнча штабтан дагы ар бир жергиликтүү бийликтерге дагы тапшырмалар берилди. Ошону менен бирге эле бул саламаттык сактоо министрлигине тийиштүү органдардын баардыгына өздөрүнүн мына планын иштеп чыгып, мына буга карата даярдыктар азыр жүрүп атат.
Анан азыркы тапта жер жерлер кызыл зонага кирип жатат. Маселен, өткөн жумада Ош облусу, Ош шаары кирди. Ар кандай маданий той топурларга тыюу салуулар болуп жатат. Ушул санитардык нормаларды, чараларды күчөтүү же болбосо карантин киргизүү деген нерсе каралып жатабы?
Бүгүн эртең менен эле мына Бишкектин шаардык штабынын ушу мүчөлөрүн толугу менен чакырдым. Мен бул боюнча республикалык штабта дагы бул маселе каралган. Азыр карантин киргизилбейт, бирок эпидемиологиялык баягы өз акыбалга жараша жергиликтүү бийликтердин өздөрүнүн штабы иштеп жатат. Мына ошол штабтарга дагы биз атайын укуктар берилген. Ошол укуктарды пайдаланып, мисалы үчүн Ош шаарында азыр кээ бир чектөөлөр кабыл алынды. Азыр Бишкекте дагы кабыл алуу бүгүн мага маалыматты толугу менен иштеп чыгышып алып келишет. Ошол кызыл зонада кирген баардык аймактар, баардык шаарлар боюнча ошону менен бирге республика боюнча тийиштүү чаралардын баардыгы көрүлүп жатат. Бирок эң башкысы биздин элибиз ошол керектүү түшүнүү менен кабыл алса деген өтүнүч бар да себеби той топурлар баары бир токтогон жери жок, куран окутуулар токтогон жери жок, ошону менен бирге эле маска кийүү деген жок, мындай аралыкты сактоо деген жок. Мына бул багытта биздин элибиз ошо эң биринчи иретте өзүнө өзүнүн ден соолугуна, анан жакындарынын ден соолугуна кам көрүү зарыл деп эсептейбиз да.
Дагы бир абдан чоң маселе турат, бул вакцина маселеси. Экинчи партия вакцина кечигип жатат азыркы тапта. Ушул багытта кандай иш чара жүрүүдө, качан келип калышы мүмкүн?
Вакцинаны баягы гранттык эсептен дагы алып жатабыз, анан өзүбүз мамлекеттик деңгээлде дагы сатып алып атабыз. COVAX механизми аркылуу биз ушу Кыргыз Республикасы ушу COVAX платформасынын расмий мүчөсү болгон 1,300,000 адамга, же башкача айтканда 2,600,000 доза алат. Буга биздин баягы дүйнөлүк банк атайын жарымын грант кылып, жарымын мындай кредит иретинде берип жатат. Бул доза, бул вакциналарды алганга бул 20,000,000 долларлык вакцина. Бирок ал келип биз элибизге бекер жасайбыз. Экинчи булак ушу донорлордун колдоосу менен бул алдын ала макулдашы менен дүйнөлүк банк аркылуу Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банкы, ушул Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 3,000,000 АКШ долларын түзгөн каржылык ресурс дагы каралып жатат. Бул макулдашынын үстүндө бүгүнкү күндө эң тез чечиле турган негизги маселе бул азыр вакцина. Кудай буюрса бүгүн түнү Россиядан биз спутник V дозасы келе жатат. Спутник V дозасы бир 80,000 дозаны алып жатабыз. Ага атайын өкмөт тарабынан каржыланды, акча бөлүндү, бирок биз элибизге бекер таратабыз. Андан тышкары мына Кытай элчилиги аркылуу ошо Кытайдан бизге 150,000 доза Синофарм вакцинасы дагы келе жатат. Бул 20 июнда келет. Биздин калкыбыз 6,574,000 ашуун адамыбыз бар. Биз мунун ичинен бир 2,375,000 жакын адам балдар экен, 1 жаштан 17 жашка чейин. Андан тышкары 1,000,000 жакын эмгек мигранттарын чыгарып салганда биздин тобокел топтун саны бүгүнкү күндө 3,200,000 жакын адам. Мына ошол 3,200,000 жакын адамдын биз азыр ушул тобокел топтун ичинен биз баардыгын вакцинациядан өткөрүшүбүз керек.
Вакциналарды Кыргызстанга алып келүүдө дагы транспорт маселеси көйгөй болуп жатат деген сөздөр айтылды эле.
Абдан чоң көйгөй болуп жатат. Мисалы үчүн биз азыр Россиядан алып келе турган 80,000 дозага мына бүгүн 3,000,000 сомго тортук жолуна гана. Ал эми 150,000 Кытайдан келе турган 150,000 вакцинага 151,000 доллар АКШ доллары керек болуп, ЮНИСЕФ бизге жардам берип, ошо ЮНИСЕФ аркылуу келип жатат. AstraZeneca боюнча ошол биз ошо COVAX программасынын алкагында алына турган вакциналардын бири ошо AstraZeneca. Азыр биз ошо макулдашуу жүрүп жатат AstraZeneca боюнча. Бизге азыр Индиядан чыга турган AstraZeneca эмес, мына Кореядан чыга турган AstraZeneca келмек болду. Анын 420,000 дозасы ушул июль айларында деп күтүлүп жаткан, ошонун ичинен 226,000 ушул июлдун бир ортолоруна чейин келип калышы күтүлүүдө.
Коронавирус жугуп каза болуп калган медициналык кызматкерлер бар, аябай көп. Анан алардын арасында кенемти ала албай жүрөбүз дегендер дагы бар, жакындары. Анан ооруп калган медициналык кызматкерлерге дагы өкмөт былтыр аябай чоң суммадагы кенемтелерди убада кылган эле да. Ошолорду төлөп берүү жаатында эмне иштер жүрүп жатат?
Бул биз кайсы жерге барбайм, мына ушул маселе көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө бул 33 медициналык кызматкерге 1,000,000 сом ашык 1,000,000 сомдон төлөнүп берилди. 925 медицина кызматкерлерине 200,000 сомдон бир жолку компенсация төлөнүп берилди. Жалпысынан 218,000,000 сом төлөндү. Азыркы учурда дагы министрлер кабинети тарабынан саламаттык сактоо министрлигине колдоо көрсөтүлүп 243,000,000 сом ошо медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөмгө берүү үчүн берилди.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева, кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунда коронавирус көйгөйүн көтөргөн апталык баяндар топтомун уктуңуз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстанга бүгүн 17 июнда Орусиянын Спутник V вакцинасынын дагы 80,000 дозасы келери кабарланды. Кытайдын Синофарм вакцинасынын экинчи партиясы эмкаптага келип калары айтылууда. Коронавирус жуккан кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 113,000 жакындап калды. Алардын 1916 каза болду, 104,000 бейтап сакайды. Бул 16 июнга карата расмий маалымат болчу. Уктурууну улантабыз кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ жана Орусия президенттери Байден менен Путин Женевада жолугушту. Алар стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, Украина жана Навальный темаларын талкуулашты. Иранда 18 июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкерлердин бири Мухсин Мехрализада ат салышуудан баш тартты. Министрлер кабинети бүгүн парламент суугат маселеси жана антикриздик чаралар боюнча маалымат берет. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит орг кабар макалаларынын толук топтомун кирип окусаңыз болот. Видеолор деле бар, сүрөт баяндар, ошондой эле радионун архивин жайгаштырганбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Таңкы программа соңуна келип калды. Бизди уккандарга чоң рахмат. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот.